halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimca ah 24-ka bisha May sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah falastiin axmed iima.
bulshadii ama ha ahaato dowladdan anagu ama ummaddan soomaaliyeed aanu ka tirsanahay ama ha ahaato midda caalamka aanu la wadaagi lahayn, iyadana taas gaab baa ku yimi xaggii shaqada ah oo ah inay shaqadii maxaan ku yidhaahdayay adduunyada loo baahin lahaa in la hor istaago. Marka isku soo wada duubo waa saameyn aad iyo aad u xoog badan.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho ka howlgala, gaar ahaan wakaaladda wararka A B oo ka warramaya saameynta ay wariyaasha ku yeelatay inay wax ka soo tabin karin goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aad saaka idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan taliyaha booliska Hennepin County ee Minneapolis oo afar u sameeyey qaar ka mid a bulshada Minneapolis.
arday lagu xirxiray dalka Masar.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. hal askari ayaa geeriyooday, mid kalena waa u dhaawacmay kadib markii kooxo bastoolada ku hubaysan ay fiidnimadii xalay weerar ku qaadeen ciidamo booliisa oo ka tirsan ilaalada taliyaha booliska Puntland oo ku guda jiray howlgal ay ku sigayeen amniga magaalada Boosaaso. askariga dhaawacma ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Boosaaso iyadoo halkaasi lagu daweynayo. kooxdii weerarka geysata ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inay baxsadeen waxaase goobta uu weerarku ka dhacay gaaray ciidamada amniga magaalada Boosaaso, kuwaasoo bilaabay howlgallo ay ku baadi goobayaan dableydii falka weerarka ah geysatay. habeenimadii Khamiista ayay ahayd markii kooxo hubaysana ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan booliiska Puntland saldhigga Manjir, islamarkaana uu weerarkaasii geystay dhimasho hal askari, mid kalena uu ku dhaawacmay.
siihayaha xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Patrick Chanahan ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamo u dhexeeya 5,000 ilaa 10,000 oo askari oo Maraykan ah laga yaabo inay u diraan bariga dhexe si ay uga hortagaan halis macquul ah oo ka timaada Iiraan. ma jirto 10,000, mana jirto 5,000 oo askari, warkaasina sax ma aha, ayuu sheegay Patrick Chanahan isagoo soo xiganayay war ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegaya in wasaaradda gaashaandhigga ay u direyso gobolka 5,000 oo askari oo difaaca, iyo sidoo kale wakaaladda wararka A B oo sheegtay in 10,000 loo qorsheeyey. Shanahan ayaa xaqiijiyey arrinkan ka hor inta uusan wargelinin aqalka cad, wuxuuna u sheegay wariyaasha inuu ka fikirayey in ciidamo dheeraad ah ay u diraan bariga dhexe. qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey tallaabo ay sheegeen in dowladda federaalka ay uga joojisay inay warar ama muuqaallo ka soo tabiyaan goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan, iyagoo sheegay intaasi ay culays ku noqotay sidii ay xog sugan ugu soo gudbin lahaayeen qaraxyada.
runtii Falastiin ay su-aashaan wax badan baanu annaga qudhaydo wariyaal ahaan isweydiinay, waana garan weyna meesha ay salka ku hayso dowladda si official ah intay maxaan ku dhaa shir jiraad u qabatay wax detailisa iyo faahfaahin midna nama aysan seenin mana aysan bihinin. maxaan ku yidhaahday sababta noocaas ayaa nagu kaliftay inaanu uga joojino wariyaasha markii ay dhaxaan dhacdooyinka noocaan oo kale ah, khaasatan qaraxyada. waa dareemi kartaa oo waxa weeye shaqada wariyanimadu waa shaqo adduunyada dhan caamka ah, ma aha waxa hadda lala yaabo oo maxaan ku yidhahday waayo waa shay adduunyada oo dhan ka jiray inuu wariyuhu soo tabiyo dhacdo meel ka dhacday oo runtii ah weliba mid aan qarsoomayn oo meel waadixa ka dhacday. marka dowladda su-aashaas iyada ah waa ay noogu dhiman tahay وانا لاحظ ان انت سلاكين وين او ما حنكو هذا الشقاد ودي تايس سيبا سلاكيشة امن لكو الشقاد بل سنة ما يسسين نوري جواب كفران ورياش الصومالية
مركز
سؤال ادي ان نغي عمي سي وانا هستاك شقاء صحافتين بانو كل بان او ارقمي
مركز هوليها ابو الشد او هيسين اما نقط كو قدها اما كو الدبادة سامين انتال اي هوليها نكوية لتاي ورباهنة
سامين آدي آدو فوحوك بضن أيه نقويا لتي وإيوة قران كرتا وحل هرق ووسارة دن أورفاتن ليلة دا أما دونك شيء ورباهن تلي يرادو الهرستاغي أو شقدي سلقه هرستاغي ويه سامين آدي آدو حوك بضن بنويا لتي ويوريه وكشاقي استاها بيتا هاي باهن تكسوكو وماشا واسادا قولي سنقر عماها كرهاتسو وكشاقي استو هدي ماان تقصو صو شاقي استنا وقران كرتا هديد إن هان كلا دا شغلان هالكس كرسو قدونا نسو وحا كلايتو او صو الله بايا بلشدي اما همها اهاتو دولدن انقو اما امدن صو مريد انو كتر سمع اما ها اهاتو مدى عالم كان لو داقران ايضا تاس قاب باكويني حق الشقادة او اه انا شقادي مهان كويرا هذا يي اديد اللو باهين لها اللي هو رستاب بلكا اسكوصو وضدوبو واسامين اهدي اهد الحق بضم فلسطين يكوما اكليا مهان كويرا هذا ان لديدو وحاد دعضا ان مهان كويرا هذا هنشبادو وحاد دعضا ان قربكي لغو شقين اي مركز الاركوري وفيلي قلي ماذا ان لقيت جميو وحاد دعضا ان هانتا ترقي حبس اللي اسكوه مالني bishan hadaan kula hadlayo ilaa ma taban wariye ayaa qalab koodina la jajabiyay qaar kood maxaas loo taxabay qaar kood inta la jirdilay oo laanta tureeyay ka dibna la sii daayay marka waa laba saameyn bay noqonaysaa saameyntii ahayd
oo laga hor marka taasna waxaa loo diiday inay wax duubaan ay shaqadooda qabtaan
in wax duubaan ay
shaqadooda qabtaan sidee ku heshaan xogta qaraxyada
wallahi aad u dareemi kartaa wariyuhu waa iska maxaan ku jiraadaayay in jiirooyin fara badan buu maraa in meeshaas uu maxaan ku jiraadaayay in sawir ka helo in maxaan ku jiraado wareys ka helo wuxuu kariyo ku heli karaa inuu dadweynahi meelahaas ka agdhowaa inuu wareysto sida ay wax u dhaceen oo markaas la yiraado baabuurka noocaas oo ahaa xilligaas is qarxiyay dad intaas leeg baa dhintay oo aan anagu aragnay iyo in sawir meesha ay noqoto in wax la xadxado oo ugu yaraan ama adliis markii qashinkii la nadiifiyo oo wixii la kala guro dhaawacyadii iyo baabuurtii qaraxay iyo qashinkii la kala nadiifiyo in maarta hadday ugu badato raad yaro meeshaas ku harayo inaan sawirna waa laga yaabaa laakiin totalmintaba waxaa la diiday in meeshaas wax warbaahina ay ka howlgalaan
marka isbitaalada ma idin siiyaan xogo
isbitaalada waa ay dhaamaan maadaama isbitaaladii ay yihiin isbitaalo si gaara loo leeyahay iyagu waa ay ka duwan yihiin oo isbitaalada runtii waa naga caawiyaan inay noo sahlaan inaanu maxaan ku yiraahdaa la kulanno ummadii dhibanahayd oo wax soo gaareen sidaasoo kale taagaasimaha inuu maxaan ku yiraahdaa isbitaalkaas agaasimaha ka inuu yiraahdo intaasaan soo gaartay intaas dhaawac fudud baa ahayd intaas maxaan ku yiraahdaa dhaawac culus baa ahayd intaas kiis ayaanu qabanay runtii taas waa ay ka baxsan tahay gacanta dowladda waayo waa isbitaalo si private loo leeyahay oo gaara
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdiwarsame oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho ka howlgala gaar ahaan wakaaladda wararka AB oo ka warramayay saameynta ay wariyaasha ku yeelatay inay wax ka soo tabin karin goobaha qaraxyada Falastiin ayuu u warramayay dhinaca kalena dowladda federaalka oo aan la xiriirnayn oo ma suuragelin balse marka ugu horeysay aan la xiriirno idaacadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan taliyaha booliska degmada Hennepin ee Minnesota ayaa waxa uu afur u sameeyay bulshada muslimiinta ee gobolka ku nool qaarkood waxaana ay tahay qayb ka ahayd tallaabooyin ay mas-uuliyiinta gobolka ay dhawaanahan bawadeen oo ay ku doonayeen inay isku soo dhawaanshiyo iyo waliba ka mid ahaanshiyaba u muujiyaan muslimiinta gobolka ku dhaqan bishan barakeysan ee Ramadaan wariyaheena Maxamuud Mascade oo ka qayb gala mid ka mid ah munaasabadahaasi ayaa warbixinta noo soo diray
taliyaha ciidanka amniga ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota Sheriff David Hutchinson oo ay degmadiisu kulmisay in ka badan 45 magaalo oo kaashanay ururka ay ku midoobeen booliska Soomaalida ee Mareykanka ayaa kulan afur ah u sameeyay qaar ka mid ah muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota kulanka ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa looga gol lahaa in la isugu soo dhaweeyo hay'adaha amniga iyo muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota. Sida uu sharaxayo Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Cabdi Dheere oo ka tirsan xafiiska ciidamada amniga degmada Hanibin u qaabilsan isu soo dhaweynta iyo isdhexgalka bulshooyinka.
Kulankan ujeedadiisu waxay tahay maadaama ay tahay bishii barakeysanaad oo Ramadaan ayaa xafiiska sheerifka degmada Hanibin wuxuu afar u fidiyey dadweynaha muslimka oo Soomaalida ka mid tahay oo ku nool magaalada Minneapolis.
Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee kulanka afurka ka soo qayb galay ayaa aad u soo dhaweeyay afurka ciidamada amnigu ay muslimiinta u sameeyeen, waxayna jaaliyaddu tallaabadan u arkaan inay tahay mid xoojinaysa wada shaqaynta hay'adaha amniga ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Jaaliyadda arrintan u riyaqsanna waxaa ka mid ah Shariif Xayi Yuusuf oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada.
Mascaadi aad baad u mahadsan tahay, runtii waa arrin nagu cusub oo dadka Soomaalida waxay ku tusaysaa, gaar ahaan dadka Minnesota iyo Minneapolis gaar ahaan degan, sida ay ula qabsadeen arrimaha siyaasadda. Arrintan maanta amniga mataqaanaa shariifka magaalada ama countiga Hennepin uu ku qabanaya afurka safari ee magaalada Minneapolis waa arrin lasoo dhaweyn wamsan, waa arrin muujinaysa isdhexgalka hay'adaha amniga iyo Soomaalida. Waa arrin laga yaabay inay daweyso booga hore u jirjiray. Marka waxaan rajaynayaa inay tahay inay bog cusub u furi doonto, in ay mataqaanaa isdhexgal iyo wanaag keeni doonto bulshada Soomaaliyeed. Horta si fiican bay u soo dhaweysay, si fiican bay uga qayb qaadatay. Mascaadi waad aragtaa sida bulshadu ay u imaanayso iyo sida hadda loo buuxo meesha, waxayna runtii ka turjumaysaa qaabka Soomaalidu ay iskaashigeeda iyo u kordhinayso dhinaca isdhexgalka xagga bulshada ee Mareykanka, gaar ahaan Minnesota.
Madaxa ururka ay ku mideysan yihiin booliska Soomaaliyeed ee Mareykanka oo magacooda loo soo gaabiyo Saabax Xasan Xuseen, kana tirsan ciidanka booliska ee gaadiidka Minnesota, ayaa V O A u sheegay in ay mar walba u taagan yihiin isu soo dhaweynta ciidamada amniga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed.
Macnaha uu noo sameynayo waxay keenaysaa in communityga ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee meeshan degan magaaladan Minneapolis iyo Minnesota inay isku yimaadaan oo ay la shaqeeyaan booliska ay xiriir la leeyihiin. Waxay keenaysaa in booliska uu ka mid yahay dadka degan xaafadda ama nabad sugidda xaafadda, dadka xaafadda deganna ay mas-uul ka yihiin nabadooda, ay la shaqeeyaan booliska.
Tani intii ay bilaabatay bisha Ramadaan, waxaa gobolka Minnesota lagu qabanayay kulamo afura oo gooni gooni ah, kuwaasi oo madaxda gobolka iyadoo ka shaqeeya arrimaha bulshadu ay u sameynayeen muslimiinta ku dhaqan gobolkan. Talabadan ayaana ah mid taageero loogu muujinayo muslimiinta, sidoo kalena loogu hortagayo muslim nacaybka. Dhinaca kalena waxay muslimiintu goobaha cibaadada ee bisha Ramadaan u fureen dadka dariska la ee aan muslimiinta ahayn, iyadoo xilliga afurka ay dariskooda soo casumaan ugana sheekeeyaan islaamka iyo waxyaaba ay muslimiintu sameeyaan bisha Ramadaan. Maxamuud Sii Ramadan Sacade, V O A, Minnesota.
subax wanaagsan mar kale dhagaystayaal. Markana Qaahira, waxaa xabsiyada Masar laga sii daayay qaar ka mid ah arday dhigay banaanbaxyo ka dhacay dalkaasi. Ardaydan ayaa la sheegay inay dhigayeen ama ay dhiganayeen dugsiga sare. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa sii daysay 10 ardayda dugsiga sare dhigta, kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa saldhigyada booliska ee waddankani. Ciidamada amniga ayaa sheegay ardayda la sii daayay oo isugu jira gabdho iyo wiilal in lasoo qabqabtay kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo cabasho ah oo ardayda ay ka dhigeen qaybo badan oo ka mid ah dalkani Masar. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda Masar ayaa ku baaqday in caruurta ardayda ahi laga sii daayo saldhigyada, sababtoo ah baa lagu yiri warka wasaaradda in xariga uu keenayo inuu saameyn ku yeesho maskaxda ardayda. Wasaaradda ayaa sheegtay mid ka mid ah ardayda lagu xiray saldhigyada magaalada Qaahira in hooyadiisu uu u sheegay markuu uu weynaado oo uu dhalo ubada in la xiray markii ugu horreysay isagoo 15 jir ah, isla markaasina lagu eedeeyey inuu ka baqay mustaqbalkiisa iyo doonistiisa ku aadan sida uu imtixaanku u geli lahaa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Masar ayaa beenisay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo muujinayay ciidamada amniga oo dhar cad ah oo garaacayay ardayda dibadbaxyada dhigayay, waxayna ku sifeeyeen inay ahaayeen shakhsiyaad aan ka tirsanayn ciidamada amniga. Ardayda dugsiyada sare ee dalka Masar ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaaladan Qaahira iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo diiday inay galaan imtixaanka iskuulada sare. diidmada ardayda ayaa ku salaysnaa nidaamka cusub ee imtixaanka oo laga dhigay nidaam elektaroonig ah, iyagoo ku sifeeyay inuu yahay nidaam faashil ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Masar. Ardayda ayaa sheegay inaysan imtixaanka dugsiga sare aysan ku gali karin nidaamka elektarooniga ah sababtoo ah bay yiraahdeen waxaa ka buuxa khaladaad iyo weliba culays dhinaca internetka oo loo adeegsanayo laptopyada. Wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay inay rajaynayso inuu guuleysto nidaamka cusub ee ardayda dugsiga sare imtixaanaad loogu qaadayo sababtoo ah bay tiri waxaa ku baxay balaayiin ganiga Masar. Waxaan sameynaynaa baaritaan la xiriira waxa ay ku salaysan yihiin cabashada ardayda si aan u ogaano inay tahay mid farsamo iyo inay tahay mid ku saabsan in imtixaanka sirtiisa ay baxday, ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee dalkani ay ku bannaan baxeen magaaladan Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo dalbanayay in la joojiyo imtixaanka elektarooniga ah ee sanadkan bilowday. Ardayda dugsiyada sare ayaa sidoo kale dalbanayay inuu iscasilo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Masar iyo guud ahaan howlwadeennada wasaaraddaasi. Waa markii ugu horeysay oo dowladda Masar ay hirgelinayso nidaamka elektarooniga oo ardayda imtixaanaadka ay ku galayaan laptop, halka markii hore ay ku gali jireen imtixaanka warqado la daabacay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii umuuraha Islaamka. Bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa alaaba kooxaha jirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismidaamin ah. Haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameynayaan? Waxaa inoo faahfaahinaya Sheikh Bashir Ahmed Salaad.
Ramadaan kadib intaas kadib, nimankan iyo fakarkaas aan qaba, fakarkan fakar hadda bilowday maaha, fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. Nabigu sallallahu calayhi wasallam hore ayuu uga hadlay tilmaamo uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aad iyo aad u nasiib xun, u nasiib daran, oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan. Marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. Waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska, maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan. Marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jannatayn lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartagayaan. Walidaalka Nabigu sallallahu calayhi wasallam Cali bin Abi Talib ayuu wuxuu ku yiri dadka waxaa ugu shaqisan midka cadhiga ku jili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiiggaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono. Waxaa lagu tilmaamayaa ninka adduunka ugu nasiibka xun. Maxaa yeelay waxa weeye wixii lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo Cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. Marka Cali bin Abi Talib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqday uu ku liibaani lahaa, qofkii Cali bin Abi Talib naar ku galaa, qofkaas qof waxa weeye nasiib daran weeye. Marka waa sida oo kale oo waqtigii kanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamiri lahaa oo idaaradu ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu jannageli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan. Marka nasiib xumadii Nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mid a qur-aanka iyo sunnada, sida uu tilmaamayo Sheikh Bashir Ahmed Salaad.
dadkaas diinta ku qalloocatay masalan waxa weeye wixii la sameyn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofka inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd intaas kale ayaa looga dhigay. Marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigteen, marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan. Waxa ay sameeyeen cibaado maaha. Nabigu sallallahu calayhi wasalam horey ayuu wuxuu u yiri, yusiuuna yuxsinuuna alqawla wa yusiuuna alficla. Hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way sameynayaan. Marka khayr baan rabnaa, maaragtay ajar baan rabnaa, injiinkan cijeyna rabnaa, hadal fiican bay ku hadlahayaan, laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan. Marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya, waana ballaaran yahay. Hadda ka horeyta anugu haddaan culimmada nahay ee maaragtay sidii baan ka qabanay arrinkaas iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegaystayaal, waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkeenii amuuraha islaamka.
Markana Cabdiqaadir aan kugu soo celiya waa ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursa.
aan ku bilownay tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo doonaya in sanadkan uu la soo shirtago koox kooxugan midda uu hadda haysto ayaa suuqa ugu jira inuu la soo siixdo xidigaha uu u arko inay awood ku soo kordhin karaan kooxdiisa. Solskjaer ayaa marka koobaad xoogga saaraya qaybta dambe ee daafaca kooxdiisa, waana tallaabada ugu horreysa ee la rumaysan yahay inuu qaadi doono isagoo goorsii horreysayba u gudbiyey maamulka kooxdiisa ciyaartoyda uu doonayo. daafacyada kala ah Khalidu Kulabali iyo Matt De Ligt oo u kala ciyaara kooxaha Napoli iyo Ajax ee dalalka Talyaaniga iyo Netherland ayaa ah dooqa koobaad ee daafacyada tababare Ole Gunnar Solskjaer. Kulabali oo 27 jir ah ayaa lagu qiimeeyaa 90 milyan oo euro, halka De Ligt oo 19 jir ah lagu qiimeeyo 75 milyan oo euro. labadan xidig ayay adkaan doontaa in kooxda Manchester United ay isku hesho, laakiin qaar ka mid ah dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa qaba in ugu yaraan ay midkood heli karaan, waayo waxa ay tartan adag la geli doonaan kooxaha Barcelona, Bayern Munich iyo Liverpool oo wada doonaya De Ligt, halka Kulabali ay doonayaan kooxaha AC Milan iyo Juventus. tababarihii hore ee kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa isagana sidan oo kale dhowr jeer uga dalbaday maamulka kooxdiisa in ay u keenaan laba daafac oo si weyn uu u doonayo, kuwaasi oo kala ahaa Maguire oo u safta kooxda Leicester City iyo Alderweireld oo u safta kooxda Tottenham, laakiin maamulka kooxda Manchester United ayaa ku guuldareystay in Jose Mourinho ay fuliyaan dalabkiisa. Mourinho ayaa cabashadiisa ugu weyn waxa uu ka muujin jiray qaybta dambe ee difaaca iyo waliba wada shaqayn la'aan uu kala kulmayo maamulka kooxdiisa, taasi ugu dambeyntii sababtay in shaqada laga eriyo. tababare Ole Gunnar Solskjaer oo shaqada Man United ku bilowday waayo wanaagsan iyo guulo isdaba joog ah ayaa markii dambe dhadhamiyey guuldarooyin xanuun badan oo isdaba joog ah, wuxuuna ku guuldareystay in kooxda Manchester United uu u soo saaro kaalinta afraad si sanadka dambe ay uga qayb galaan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Ole Gunnar Solskjaer ayaa ugu dambeyntii xaqiiqsaday in safka ciyaartoy ee uu ku haysto kooxdiisa aysan ahayn kuwa gaarsiin kara halka uu rabo. dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa dadaal ugu jirta inay xal u hesho dhibaatadii ay kala kulmeen weeraryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo oo sanadkii hore ku biiray kooxda Juventus. Real Madrid ayaa hadda diirada saaratay xidigaha kale ah Eden Hazard, Zidane Mane iyo Kylian Mbappe oo u kala ciyaara kooxaha Chelsea, Liverpool iyo PSG ee ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska. haddii uu hirgalo damaca tababare Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid, waxa ay heli doonaan saf weerar oo si weyn looga baqo, inkastoo ay adag tahay in saddex leydaasi weerar ee Mane, Hazard iyo Mbappe hal meel lisugu geeyo. xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii Cabdiqaadir aanu intaasi ku dhaafno. Haye Cabdiqaadir,
markana Nabi Amaan, Yurub Genyo, Cabdijanan iyo Hodan Cabdiraxmaan ay si talantaaleya u qaadayaan ayaan idin soo dhoweynaynaa.
waxaan umalaynayaa inay tahay mid ka mid ah Nabi Amaanadii ugu dambeeyey ee bishan Ramadaan ay fanaaniintu soo saareen. kaasii cusub wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigu waa falastiin axmed iimaan dhinac isku duba ridka idaacadda waxaa noo jooga bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Balanta gabantiyo